Äripäevaraadio.
Cleantech.
Tere ja Äripäevaraadio kuulajad. Eetris on selle kuu Cleantechis saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime, noh, nagu ikka, rohetehnoloogiatest, innovatsioonist ja võib-olla ka haridusest selle juurde. Ehk siis räägime sellest eelkõige, kuidas ja kui palju ülikoolid ja äri omavahel koostööd teha saavad, missugused head spin-offid ülikoolidest tulevad ja kuhu sellega edasi jõuda. Ja mul on hea meel, et meil on ka väga konkreetselt üks hea näide stuudios ka täna olemas. Ühesõnaga, minuga koos täna stuudios Kärri Urb, kes on Appcatalysti kaasasutaja ja tegevjuht. Tere, Kärri.
Jaa, tere päevast.
Ja Rasmus Ude, Sunly innovatsioonijuht. Tere, Rasmus.
Tere.
No, alustame võib-olla Appcatalystist kui heast näitest, sellest, mis head ülikoolist tulla saab. Kärri, paari sõnaga Appcatalyst, mis on, mida te teete, millest me üldse räägime?
Jaa, Appcatalyst on siis tõeliselt teaduspõhine ettevõte ja Appcatalysti, ütleme siis, tegevused on alguse saanud nii Tartu Ülikoolist alguses kui ka edasi liikunud keemilise bioloogilise füüsika instituuti ja Appcatalyst siis tegeleb sellise tehnoloogiaga, kus me siis saame võtta meie heitgaasidest ehk siis CO2-st elektrolüüsi meetodil eraldada süsiniku, eraldada hapnikku ja siis valmistada süsinik nanomaterjale. Ja need süsinik nanomaterjalid siis on lisand materjalid akkutööstustele. Ehk siis selliste nii-öelda juhtivate lisanditega on siis võimalik parandada nii akkude salvestamismahtuvusomadusi kui ka siis nende laadimiskiirust. See on siis üks valik nii-öelda applikatsioonidest.
Kuidas? Ma korraga hakkaski tekkima endale küsimus. Ma saan aru, et kui meil on paremad juhid, siis me saame kiiremini laadida. Aga kuidas see juhtmaterjal aitab seda akut nii-öelda rohkem energiat endast salvestada?
No see on juba nii-öelda peenem keemia, et tegelikult no, põhiline, mis salvestab siis akkudes energiat, on grafiitne pool. Ja nüüd ongi siis küsimus, et kuidas näiteks siis liitiumioonid siis salvestuvad nii-öelda siis selle grafiidi massi sees. Ja põhi nii-öelda, kuidas öelda siis trikiks on siis see, et kui kiiresti need liitiumioonid saavad siis liikuda selle grafiidi massi siis sisse ja sealt välja ja leida siis nii-öelda õiget nii-öelda õiged poorid, õige suurusega poorid, kuhu need siis liitiumioonid mahuvad.
No ja küsime sellega, mis staadiumis Appcatalyst praegu omadega on? Te olete iduettevõtte veel, aga ma saan aru, et teil on ikkagi nii-öelda toode juba olemas, me ei räägi lihtsalt ideest, et kuidas üks asjad paremaks minna.
Jaa, me ei räägi täna nemidest eest. Appcatalyst sai siis alustatud 2019 ja tegelik teadus natuke läheb ka sellest juba veel varasemasse aega. Aga jah, Appcatalyst on endiselt loomulikult iduettevõtte. Me oleme viimase kahe aastaga siis teinud tõsist arendustööd. Me oleme ehitanud erinevaid siis katseseadmeid, katsereaktoreid küll grammskaalal ja täna siis oleme ka ehitanud endale kaks nii-öelda kilogrammskaalal katsereaktorid, kus me siis suudame nii-öelda neid materjale valmistada põhimõtteliselt 1-2 kilogrammi päevas. Et sellisel kogusel meil on täna nagu nii-öelda tooted täiesti olemas, nii-öelda minimal viable product on olemas ja neid me oleme ka siis juba müünud mitmetele nii-öelda klientidele, potentsiaalsetele klientidele ja oleme ka siis jaganud, ütleme, näidiseid päris paljudele nii-öelda, ütleme siis akkutootjatele, kui ka siis erinevatele teadusinstituutidele, ülikoolidele, üle Euroopa, üle maailma tegelikult, et jah, sellises staadiumis oleme ja loomulikult arendame oma tehnoloogiat ja oma nii-öelda reaktorid seadmeid igapäeva edasi.
On see toode unikaalne?
Toode on selles mõttes unikaalne, et me valmistame teda teisel meetodil. Et kui nii-öelda süsinik nanomaterjale on võimalik valmistada ka fossiilsetel meetoditel, on võimalik teha nii-öelda siis chemical vapor deposition meetodil, näiteks exfoliation meetodil, aga meie siis valmistame teda siis CO2-st ja kasutame ära siis tegelikult, saame ära kasutada siis teistest tööstustest tekivad nii-öelda heitgaase, mis on siis CO2 rikkad ja sealt siis seda nii-öelda tooraine materjali kasutada. Et samal ajal siis ütleme, App Catalyst on ka siis carbon capture ja ka utilization ettevõte. Et ma kahjuks pean siin tooma ingliskeelsed terminid sisse, sest igeles on kirjunud.
No ühesõnaga äärmiselt keskkonnasõbralik ja kindlasti cleantech, kui me võtame tõesti CO2 õhust ära ja teeme sellest akus, et kas App Catalyst on hea näide või kui hea näide, ütleme sellisest ülikoolist tulevast ettevõttest?
Jaa, App Catalyst on suurepärane näide sellest, et esiteks on ära suhteliselt kiiresti valideeritud, kui palju on nii-öelda päris tulemus sellest, et noh, me toodame 1 kilogrammi nanomaterjale, see on vist 3,6 kilogrammi CO2 tõhust ära võetud. Sa oled näidanud juba, kuidas sa mitte ei ole ainult idee ja whitepaperi tasemel, vaid sul on nagu päriselt, noh, kui ma kohal käisin, ahjud, kui sa teed, noh, reaktorid, et sul on nagu reaalselt, sul on nagu kõike näha ja sul on midagi välja saata ka kohe klientidele. Noh, see ongi see, et algul kui väikses skaalal, aga pärast iga suurel, nad saavad ikkagi päris valideerida, et see, mis sa paperi peal oled kunagi välja rehkendanud, kirjutanud, päris ka töötab. Et selles mõttes, et kui ülikooli spin-offidest, noh, see ei ole küll päris ülikooli spin-off, aga kui mõeldud teaduses, mis jõuab siis lõpuks ärisse, siis see on suht by the book, et kuidas peaks asjaga liikuma ja kui kiiresti. Lisaks ülikooli teaduspõhiste startupidel on alati võimalus ka nagu suuremat raha kaasata, aga mitte noh, alternatiivsetel nagu viisidel on ja Jaap Kätes on ka seda näinud. Et enne seda, kui neil mingi eraraha sees, oli tegelikult neil juba Euroopa projekti, kus nad arendama toodet edasi, sest jällegi, kui sul on ikkagi täis cleantech toode, täis raske teadus, siis on ka sellel igasugu muid support mekanisme on ja mida taha panna.
Et ja see nõuab samal ajal muidugi väga palju ressursse.
Ja otse loomulikult, ja see näitab ka seda, et su founding team peab olema väga capable ja ka ja väga nii-öelda dedicated sellele, mida nad teevad. Et päris nagu nii-öelda software äri, et me proovime 2 kuud ja saame teada, mis juhtus või juhtunud, noh, seda tõesti ei saa, et see natuke on eraldi rohkem oma aega oma elusse ja panustas sinna, et kohe kindlasti, jah.
Mm-hmm. Ja see on nagu ettevõtte asutajad peavad ikkagi väga kindlad olema seda, selles, mida nad teha tahavad ja oma aega sinna sisse panema, aga kui palju App Catalysti aega on läinud, kas see on tulnud millegi muu kõrvalt või see on ikkagi nagu no, nii-öelda päris töö, ma saan aru, et erarahastust ei ole nagu sisse tulnud, et nii-öelda projekti põhine.
Jah, see on olnud ikka täis töö, aga ma lihtsalt toon ka selle näite, et tõesti, et App Catalysti siis asutajad on 4 inimest ja kõik on Tartu Ülikooli siis keemia lõpetanud ja ütleme siis 4 inimesel 3 on doktorikraad ja 400 doktorantuuri praegu lõpetab, nii et selles mõttes, et ütleme nii, et kõik founderid on nii-öelda on siis doktorikraadiga. Et aga küsimuse tagasi tulles siis jah, see on täiskohaga töö, et minu jaoks on ta kindlasti siin täiskohaga töö olnud või isegi 2 kohaga töö olnud. Et ütleme siis teised kaasasutajad on teinud asju ka nii-öelda kõrvalt, aga täna oleme küll juba staadiumis, kus meid on siis kokku tegelikult 12 inimest, et meil on siis nii-öelda on kaasatud ka siin erinevaid siis spetsialiste juurde, kes on siis ka nii-öelda shareholderid ja siis veel lisaks siis ka meeskonda oleme kaasanud veel nii-öelda häid inimesi juurde, kes võib-olla tulevikus saavad shareholderiteks.
Mm-hmm. Aga see oli teadlik otsus. See oligi nagu otsustatud, et me ei taha kaasata ära rahastust, me tahame nii-öelda teha teadust, meil on siis teadusgrant ja teadusrahastusega, eks ole, kuniks me jõuame mingile staadiumile või see kuidagi läks niimoodi?
Jaa, see oli teadlik otsus. See oli teadlik otsus taodelda võimalikult palju erinevaid siis rahastusmehanisme ja katsuda saada nendega nagu hakkama võimalikult kaua, muidugi mitte nagu liiga kaua ja kuskile venima nendega, et tegelikult oli täiesti teadlik otsus. et oligi plaan selline nii-öelda, kui alguses saigi ettevõtted tehtud, siis ütleme circa oligi plaan, et saada nagu nii-öelda grantide ja rahastustega hakkama, siis toetuste rahastusega hakkama circa aasta poolteist, tegelik tulemus siis see, et me saime hakkama tegelikult 2 aastat. Ja need, ütleme siis, ei ole nagu teaduspõhised rahastused, vaid ongi nagu nii-öelda siis ettevõtte siis erinevad alustamise toetused, mis siis on jagatud nii-öelda siis ka erinevatelt mehanismidelt, nagu näiteks siis Euroopa Innovatsioon ja Tehnoloogia Fond EIT Raw Materials on meid toetanud paari projektiga samamoodi EIT Manufacturing, samuti siin nii-öelda Cleantech Estonia, et samuti ka nii-öelda EAS Stardi Capital, et kõik sellised nii-öelda rahastusmehanismid, mis on kuskilt võimalik saada olnud, et neile me on kõik oleme ära kasutanud ja ütleme siis kuni siis tegelikult nüüd ütleme eelmise aasta lõpuni me olime siis kaasanud kuni ja üle 200 000 tegelikult selliseid nii-öelda siis väiksemaid nii-öelda erinevaid grante.
Mm-hmm. Ja millal tulevad suuremad erarahastused?
Erarahastused just tulid hetkel, ütleme nii, et me siis saime, meil on siin uudiseid päris palju hetkel, et me just nüüd saime ühte nii-öelda suuremasse Euroopa projekti, mida me ise taotasime siis koos erinevate konsortsiumi partneritega. Selle toetuse grandi suurus on siis 1,59 miljonit ja sellesse projekti on see meil siis kaasatud erinevad partnerid Riia Tehnika Ülikoolist, Research Institute of Swedenist, siis University of Bologna ja ka siis paar akkutootjat veel sinna ka veel juurde, kes siis seda lõpuks materjali valideerivad. Ja lisaks me siis kaasasime ka nüüd veel siis ütleme esmase pre-seed investeeringu 500 000 eurot ja seal on ka siis 9 investoriks on Sunly.
Mm-hmm. No ja muidugi hästi oluline küsimus, palju ettevõttes sellest ära on pidanud andma.
Me ei ole täna veel mitte midagi ära annud, et see on hetkel siis võetud meil konverteeritava laenuna ja see siis palju me ettevõttest ära anname, selgub alles siis järgmise nii-öelda siis seed round, equity round faasis, et täna on see täiesti teadmud number veel.
Aru saadab. No, Rasmus, te ütlesid, et Upcatalyst ei ole nagu siuke traditsiooniline spin-off. Mis on siis ülikooli spin-off?
No, traditsiooni ülikooli spin-off kasvab välja täiesti ülikooli teadusest, mida on ülikoolis täiesti tehtud. Sul on võetud konkreetne plaan tõsta välja mingi teadusosa ja siis teha sellest äri. Ja see on hästi tavaline siis Soomes, Rootsis seda tuleb Kalifornias, Berkeley, Stanford ja kõik sellest asju. Upcatalyst niimoodi tegelikult ju ei sünninud. Tema sündis founderit, kes küll on sarnase taustaga, kes hakkas oma asja ajama. Et longu põeti kaasa oma kogu õpitud ja oma karjäär, et mõnedes neid on ka ikka väga pikk nagu äritaust nagu taga ja saadi kokku ja hakati lahendama probleemi. Et selles mõttes ta ei ole nagu traditsiooniline ülikooli spin-off, kus saadi tehnoloogia valmis ja okei, kuhu me nüüd selle probleemi leiame. Et on tegelikult nagu teistmoodi lähenetud. Aala nagu eri kriis ütleb kogu aeg, et alusta probleemist ja no, kui te olete lean startup metodid on ju lugenud. Et selles mõttes ei ole traditsiooniline.
Mm-hmm. Okei, okay. Aga noh, innovatsiooni juhina ma saan aru, et teie olete üks nendest inimestest, kes nii-öelda Sunlys seda osa vaatas, et see on nüüd see ettevõtte, kuhu võiks nagu investeeringu teha, eks ole, et mis alusel või miks just nii, ja on küsida muidugi, noh, ettevõtte inimene ise nagu selle samas ruumis, et noh, aga miks sinna?
ei, see on väga hea küsimus ja minu mõelest peabki asju küsima isegi siis, kui sul on ettevõtte nagu asutaja ruumis. Noh, selles mõttes, et esiteks sa vaatad tiimi ja vaatad, mis tiimil on, mida kuskil mujal ei ole. Sa vaatad tiimi nagu nii-öelda overall nagu capacityt, skillseti ja mis teeb neis unikaaseks. Ja pärast seda sa hakkab vaatama seda probleemi, mida on lahendavad. Sunlys meil on nagu väga lihtne selles mõttes, et me investeerime ainult electrification nagu teemasse. Et mitte clean techi laiemalt, vaid siis taastuvenergeetika, patareitehnoloogia, materjalitehnoloogia, mis läheb patareides, e-mobility ja siis igasugune energy IoT, mis automaatselt närvab minu skoopi piisab palju, eks mul on võimalik nende keskenduda. Ja kui sa näed siis seda, et founderid on oma ajast nii palju sinna pühendunud, nad liiguvad pidevalt edasi, nad on meil olnud radaleid inimestena juba päris kaua aega, ja siis hakkad vaatama rohkem ja rohkem, et okei, kuidas see turg nagu liigub. No selles mõttes, et taastuvenergeetika tootjana nagu Sunly on, me teame väga hästi, kui tähtsad on akud ja salvestus. Ehk siis turg on massiivne ja turg pidevalt kasvab. Ja turg otsib ka lahendusi, kuidas teha ka akudest nii-öelda rohetehnoloogia. Et akud on praegu küll rohepöörde osa, aga nad ei ole iseenesest rohelised. Ja Upcatalyst pani igale poole sellise check-märgi, et jah, tiim on suurepärane, pidevalt liigutakse edasi, päris kiiresti liigutakse edasi ja ka ajatakse rohepööret teha roheliselt. Et selles mõttes check.
Ja see aga ei olnud väga raske otsus.
Ei olnud väga raske otsus. Ainuke asi, mis meie jaoks on, oli siis, teie on problemaatiline kohta, kas on Eesti maastikul üldse ja Baltimaades, on see, et ei vaadata väga palju hardware-led ärisid. Põhjus on siis selles, et väga paljud investorid on software või turundustaustaga. Eks tavasid meetrikud ja tavasid asjad kasvumeetrikud, mida sa vaatad, ei haaku sellise äriga. Noh, mis siis meil on see, et me noh, selline analüüs võtab natuke kauem aega kui see, et ma googeldan ja vaatan, kui palju inimesi mul userbase'is on ja niimoodi, et see on nagu ainuke asi, millega nagu peab tegelema, noh, see on ka see, mis me saan siis tegelema, sellise investeeriga, mis on enamasti hardware-led, et jah.
Eks siis asi, mis võtab palju rohkem aega, millel on palju raskem midagi mõõta ja mis on palju ressursi mahukam, eks ole, kui startvaretevõttest teite.
Ja hästi huvitav on siis kasvukõver, et kui tavaline kasvukõver on sul niimoodi, et sa 2 aastat või 3 aastat midagi teed ja siis sa näed sellist soovituslikult, kui tavaline startup vaatab, sa näed hokikeppi, siis deep tech startupidel ja nendel on teistmoodi. Eks siis võib täiesti olla 4-5 aastat, kus sa oled nagu flatlining ja sa saad ühe suure klendi, kes su valideerib asja ära ja sul ei ole isegi mitte hokikeppi, vaid sul on otse joones üles kasv. Eks siis jookene nagu sein. Yes. Et see on nagu asi, mida on päris palju nähtud. Ja see on see, aga lihtsalt enamus investorid ei suuda oodata seda 5 aastat, sest nad ei ole sellise valmidusega, sest nad ei ole sellega harjunud, on tegelikult reaalsus.
Mm-hmm. Ja siis tekib küsimus, kas jõuad nõudlusele järele tulla, et mäletan mõni aeg tagasi Kristjan Marusta siin samas saates rääkis, et kuidas nad kaotasid potentsiaalselt kulu iga kuu miljonites eurodes sellepärast, et nad ei suutnud ära toota nii palju kui taheti. Teil on sõtse, et 2 kilo, ütleme päevas, ma täiesti teadmata seda tehnoloogiat, kas see on palju vähe, kui mitu akut näiteks praegu oma tootega suudate nii-öelda ära teenindada?
No tegelikult on siis nii, et jah, selle kogusega, mis me täna teeme, siis need puhtalt nii-öelda näidis kogused, need on puhtalt research kogused ja tegelikult me pakume siis klientidele grammides. Et saadame näidised välja sellised 5 grammi, 10 grammi ja sellistes kogustes. Et kui nüüd klientidel läheb potentsiaalseks, ütleme, piloot katsetamiseks, siis nad vajavad nii-öelda kilodes ja võib-olla ka mõnes 100 kilos, aga kui me räägime juba nii-öelda lõpptootmisest, siis ütleme, et ühes toome siis näite sisse, et üks nii-öelda Tesla aku pakk siis autos kaalub üle 400 kilo ja sellest üle 90 kilo on siis grafiitset materjali, kuhu omakorda siis süsinik nanomaterjale võiks sisse panna kuskil 3-5% ehk siis kui ütleme 3-5 kilo. Et see on siis nii-öelda see kogus, millest me nagu räägime, et tegelikult see nii-öelda siis täna meil on ka juba suutlikus olemas siis ütleme siis ühe aku jagu nagu nii-öelda ühe auto aku jagu siis toota nii-öelda seda materjali. Mm-hmm. Loomulikult kui siis nii-öelda koos tootmine kasvab siis või nõudlus kasvab siis me peame hoopis nii-öelda jõudma teisele nii-öelda scale up tasemele, et seda meil täna ei ole ja see tuleb ka tõenäoliselt ka siin nii-öelda järgmiste investeeringute faasis ja tehnoloogiaarenduse faasis.
No toorainestel puudust ei ole, CO2 on rohkem kui vaja, eks ole, praegu atmosfääris iseenesest. Mis ajaplaanist me räägime, eks siis noh, tegelikult kõik me tahame ju, et Eesti startupid oleksid need, millest me saame võimalikult ruttu rääkida, kui ikkagi maailma suurtest, millal te olete Avkatalist maailma suur. Millal läheb suureks tootmiseks?
Suuremaks tootmiseks me plaanime sellist 2026 aastanumbri, oleme nagu võtnud üks eesmärgiks, et tänaste nii-öelda siis plaanide nii-öelda järgi kipub see nagu sinna minema, et sellepärast, et ka nende nii-öelda täna me siis projekteerime siis sellist järgmise etappi, ehk siis merekonteineri suurust nii-öelda reaktorit ja see peaks siis valmis saama kuskil järgmine aasta samal ajal, aga see on endiselt veel selline piloot katse reaktor, mis siis tõestab, mida me siis saame viia ütleme siis tööstuse juurde, kus siis tekib nii-öelda CO2 heitmeid ja sealt need siis kokku korjata ja nendest siis valmistada materjal. Et see on ikkagi endiselt selline valideeriv protsess ja valideeriv seade, aga sellest edasi siis on plaan ehitada sellised nii-öelda oppis suuremas skaalalised ja oppis teise nii-öelda mõõtmetega ja teise suurusega nii-öelda seadmed ja mille siis, kuidas öelda, ka ehitus näeb tõenäoliselt välja oppis midagi muud.
Ma ei tea, vaadates, kuidas siin näiteks me räägime sellest, kuidas energeetikat tuleks igalt poolt hajaliselt teha ja tükke väike, aga õiges kohas on parem, see võibolla just oleks hea, kui iga CO2 tootva ettevõtte kõrval ongi üks väike merekonteiner ja siis noh, ei pea transportima CO2 siia ja süsinik nanomaterja minema.
Ja ei, see on selles mõttes võimalik, et nega need merekonteinerid meil ilmaiselt ei ehita, et kui on kuskil, ütleme, väiksem tootmine, väiksem CO2 siis emiteerija, siis on võimalik seda nii-öelda neid selliseid konteinerid panna nagu ütleme 2, 3, 4, 5, 6 tükki kõrvuti skaleerida ja tarbida siis see nii-öelda see CO2, mis sealt tuleb siis ära. Et see, need konteinerid täiesti peaksid hakkama siis sobima selliseks nii-öelda väike tarbijale kasulikuks. Et aga kui me räägime jah suurtemates, siis on natuke nii-öelda, et suurema nii-öelda katlamaja jaoks seda kindlasti sellistest nii-öelda väikestest siis reaktoritest ei piisa.
Teemaks siis ikkagi see innovatsioon ja ülikooli spin-offid. Rasmus, teie selle teemat olete uurinud, teate. Kuidas Eesti ülikoolid üleüldse, kuidas ma ütlen praegu, välja näevad selle külje pealt või kuidas sellist äri innovatsiooni tehakse nii-öelda juba äris oleva inimese vaatena?
Nii, Eesti ülikoolid veel õpivad. Kuidas seda teha. Nad põhimõtteliselt teadused on selline potentsiaalne probleem, kus hinnatakse teadust ja äri erinevalt. Samal ajal, kui sa tegelikult vaatad, et teadus on tehtud põhjusega, ehk siis mis iganes sul nagu sobib, jõuab lõpuks ka ärisse. Seda formaalse protsessi tegelikult tegeleb väga jõudselt siis Tartu Ülikool, ja nad on asutanud nüüd keha Unitart Ventures, mis siis sellega tegeleb, et kuidas päriselt anda üle siis informatsiooni või siis uurimust, mis on tehtud nagu ülikoolis. Minu andmetel tegeleb sellega väga jõuliselt Altec, mis on kõik väga positiivne, sellepärast, et siis me oleme näinud, kui palju asju võib kasvada välja teadusest ja just ülikooli teadusest ärisse, et väga hea näide on põhimõtteliselt kogu Silicon Valley, kui semiconductor technology hakkas sealt tulema, kohe tegelikult ülikooli kõrvalt. See on põhjus, miks on see kõrvuti. Seda on ka väga hästi tehtud juba pikemalt aega Soomes ja Rootsis. Soomes, kus on tegelikult erinevad toetusmehanismid, väga palju läbi Business Finlandi, kus teadusmahukad arengud siis toetakse laenudega, mis on puhtalt, noh, mis ei ole päris subsideerimine, aga see on kindlasti alla turutingimuste või vähemalt selle riskiprofiiliga. Et seal ongi see, et algselt ülikool ehitab su välja mingi baseline'id, et kui sa annad mingisuguse know-how edasi või lõpuks mingi inimese töö või uuringu, kas on siis patendi näol või see on lihtsalt informatsiooni näol ja tänu sellele sa siis kas müüd selle maha siis startupi või sa annad selle nagu nii-öelda osaluse eest, et ehitada sellised nagu piirpunktid paika, et mis on see maksimum, mis annab, mis on see miinimum. Ja tänu sellele, et ülikosa teeb, on ka sellises riikides, no ongi nagu Soome, hakkab riika siis natuke rohkem neid toetama kohe algselt. Ehk siis, mis võimaldab selle, et sellistel ettevõtetel on ei ole vaja nii kiiresti, nii suurt summat erakapitali kaasata, sest teadusmahukas äri on ka kahjuks kapitalimahukas tavaliselt, kui me niimoodi räägime. Mm-hmm. Et on õiged sammud õiges suunas, aga naabel õpivad.
Mm-hmm. Ja sõnaga Eestis meil koostöö ülikoolide ja ärivahel ju on. Ja on, võtame tõesti TalTechi kõrval, eks ole, on kogu see Mektori ja need asjad, noh, et ikka innovatsioonilaborid ja kust tuleb teoreetiliselt ikkagi ju, ja ka praktiliselt, eks ole, tuleb uusi jagadeid lahendusi. Aga et mis järgmine samm siis peaks olema, kuidas asja veel paremaks teha?
Järgmine samm on siis see, et need väga lahendused ei liiguks niimoodi ühes kohas teise, et see inimene ostetaks üle. Et ta peab tulema ärisse sisse, vaid see, et antakse formaalselt üle see teadus, mis on tehtud ja see nõuha ja võib-olla pannakse advisorina see inimene, kes selle siis, kes on selle autor või kaasautor ja pannakse nagu äri kõrvale ja tegelikult leitakse siis ärilise teadustaibuga inimene, kes hakkab seda edasi nagu testima, sest et kahjuks teadusel on see, et kui asi pole noh, ei tundu olevat nagu 100% kindel, siis on vedas juurida. Noh, Jeff Bezos ütles ärise, kui ta on 70% kindel, siis on juba, siis kui ta on rohkem kindel, siis on ikka iljaks jäänud. Et sellega tuleb nagu arvestada. Noh, ja kui me räägime veel mingitest suurtes otsustajatest, siis mõnele sobib vain 51%, et arvatavasti on õige. Aga teaduses asi lihtsalt liigub liiga aegselt, sest et sul on vaja seda täit kindlust. Ja sellise hetke sul või noh, vähemalt liigi lähedas täit kindlust. Ja sellise hetke sul seda tavasti ei ole. Eks ongi, et kui formaalne protsess on olemas, kuidas anda üle asi, mida on uuritud, näiteks TRL 4 või 5 tasemele, ja siis anda see kogu paketiga firmasse üle, et siis hakkab palun tegelema ja testima seda päris turu osalistega, siis liiguks asi palju kiiremini asi, palju edukamalt.
TRL 4 või 5 tasemele tähendab?
See tähendab seda, et asi töötab laboris. Ja nagu väga väikse skaala laboris. Reaals on siis selles, et kui asi töötab laboris, siis on ka vaja nagu üle kontrollida, et kui keegi teine sellega tegeleb, mitte siis selle tehnoloogia autor, et kas see päriselt ka töötab nii nagu sa arvad, sest inimesed kasutavad asju väga erinevalt. Minu meelest selle softwareil on selle hea näide, selle asjame on user experience ja tegelikult teadus on see sarnane asi. Ja see on ka see, mida minu meelest teeb upcatalist väga hästi, et nagu Gary enne mainis, et nad saadavad juba väga väikeses nagu väikeses nagu quantities seda juba nii-öelda äripoolsete inimesele, et okei, aga kuidas sa kasutad? Et nagu, et sa teed kindlasti midagi muud sellega kui mina. Ja see on super. See ongi user experience. Mm-hmm. Või nemad tahavad technology robustness, aga see on sama asi minu jaoks.
Kärri, kas sa saadate ka teistel ülikoolidele väikestes kogustes, et uurige teie ja kinnitage meile üle, et see, mida me teeme, on õige asi.
Jaa, absoluutselt. Selles ongi tänane, ütleme siis, üks põhifookusid täna saata nagu nii-öelda ülikoolidele, sellepärast, et kõik, ütleme siis, kõik, täna me oleme innanud, et kuskil 20% maailma ülikoolides tegeleb tegelikult mingilgi moel akkude arendusega. Ja või siis nende akkude jaoks olevate materjalide arendusega või on kudagi siis ütleme on linked sellele. Et need potentsiaalsed ülikoole on tegelikult väga palju ja täna me tegelikult oleme ka siis otsinud neid ja otsime ka edasi kõiki neid teaduskondi, ülikooli, kõiki neid professoreid, kes siis nii-öelda akkudega tegelevad, kaardistame neid ja saadamegi nendele siis, suhtleme nendega, saadame nendele näidiseid ja palume siis oma materjale siis testida. Me teame seda, et väga paljud nendest ülikoolidest teevad koostööd siis suuremat akkutootjatega, sellepärast, et Euroopas see on täna tekkimas või on siis ehitamisel kokku 38 akkutehast. Et see akkude nii-öelda toorainete vajadus kasvab siin lähema 10 aastaga 50 korda. Et et ütleme , kõik Euroopa tehnikaülikoolid on kuidagi seotud akutööstusega või akude siis nii-öelda tootjatega ja teevad erinevaid koostööprojekte ja loomulikult siis , kui meie materjalid saavad valideeritud , ütleme , mõnes ülikoolis , siis me loodame , et see hea sõna läheb edasi juba sealt siis akutootjatele .
Te ei karda , et keegi nii-öelda hakkab ise tegema , võtab üle niisugune klassikaline plagiarism või noh , kuidas ma ütlen , Hiina tootmine , teie puhul vist on see , eks ole , et kuna tehnoloogia on oluline , mitte lõpptulemus , siis ta lõpptulemust võib jagada ?
Ütleme , mõlemad on olulised , et nii tehnoloogia on oluline kui ka lõpptulemus on
tegelikult, unikaalne siis ,
noh . Noh , unikaalne jah , et tehnoloogia on unikaalne ja noh , tegelikult igas tootmises on hästi palju omasi nii-öelda nüansse , nii-öelda tsükleid , et siis unikaalsuseid ja etappe , et eks me ka ise kogu aeg iga päev arendame , katsetame erinevaid nii-öelda ka kuna meil on elektrolüüsiprotsess , siis loomulikult meie ka katsetame iga päev ka erinevaid siis nii elektrolüüte , paneme siis erinevaid elektrolüüsiseguseid , kui ka siis tegelikult kasutame ka erinevat siis elektroodmaterjale ja need on kõik , ütleme siis erisulamitest , me räägime ka seal lihtsalt keemilistest lisandidest , kõike , mis me siia juurde paneme , et selles mõttes see on niisugune , see on see nii-öelda see know-how ja teadmine , mis sinna siis veel juurde tuleb , eks ju , et elektrolüüsimeetod kui tehnoloogia kui selline tegelikult on juba nii-öelda ma arvan , rohkem kui 100 aastat vana tegelikult , et sealt ajast tuleb ja samal nii-öelda analoogsel nii-öelda elektrolüüsi meetodil on , oleme kirjandust lugenud juba siin aastast 69 näiteks , 1969 . et tehnoloogia iseenesest on juba vana , aga nüüd on küsimus ongi selles , et mis on selle juures siis väiksemad nüansid ja loomulikult neid me hoiame nii-öelda enda teada .
Arusaadav , kas sellist noh , ülikoolide puhul , ülikoolist tulevad teadustööde spin-offide puhul ja nii edasi , väga palju uuritakse , nagu Kärri ütles , kõik uurivad akutehnoloogiat , väga palju on kindlasti kordusi , väga palju on asju , mida erinevates ülikoolides uuritakse erinevalt . Kas seda probleemi on ka näiteks Eesti ülikoolide puhul , et kas tehakse sama asja või tahetakse , noh , nii-öelda me ei julge oma mõtte ja innovaatilise ideega kuidagi ärisse edasi minna või kellelegi edasi näidata , sellepärast äkki nad võtavad ära meilt selle ?
jaa , see on kohe kindlasti ka , see on kohe kindlasti probleem , üldse see mõtlemine , et keegi meid kopeerib , et see on halb asi . kui sind kopeeritakse , siis sa ei tee midagi hästi . kui sa teeksid midagi halvasti , siis keegi ei kopeeri . Ja noh , loomulikult , ega see on risk ja on nagu lõputu aeg millelegi , on kõik on kopeeritav . Ja see on ka see nagu point , kui ma ütlesin , et miks anda nagu teadust üle nagu ärile , on see , et sa saad lihtsalt kiiremini siia lõpptulemuseni , kus sa saad seda suurel skaalal teha , kus sa saad seda nagu nii-öelda kliendile müüa . Jah , ega reaalsus on selles , et kui sa müüd midagi kliendile 5 aastat , siis on loogiline , et noh , nagu sa just enne mainisid , et Hiinast tuleb alternatiiv , mis on väga sarnane . Aga see ei tohiks nagu takistada seda , et sa jagad seda , mida sa teed . ja see ei tohiks takistada seda , et sa saad tagasisidet oma teadusele või oma tehnoloogiale . sellepärast , et alternatiiv on see , et sa ei jaga , sa oled ise oma mätta otsas väga õnnelik , et see asi töötab . aga mitte keegi kunagi seda teada ei saa , ehk siis see on täpselt sama see küsimus , et kas puu teeb häält , kui ta kukub metsas ja kedagi ei ole seal , kes kuuleb . noh , vastus on , vahet ei ole
no kui palju meil Eestis seda innovatsiooni tehakse niimoodi , et keegi sellest teada ei saa , kas seda on , see on muidugi hea küsimus , palju tehakse nii , et keegi ei tea , eks ole .
jaa , seda innovatsiooni on selles mõttes , et on erinevad aspektid , et väga palju publitseeritakse igasugust uurimustöid . Kui tegelikult sa vaatad otsa , kui palju inimesi loeb publikatsioone , see number on väga-väga väike , et mul endal isa töötab teaduses ja ülikoolis ja siis ta hakkaski vaatama , et okei , et noh , et sul on umbes 200 inimest , loeb sul mingit asja ja see on juba hästi , see on nagu väga populaarne artikkel . Tavaliselt on see niisugune 10 . Ja see ongi see , et selleks ta jõuaks sul nagu massidesse , et sa nagu , mida sa saaksid üldse nagu mõjutada , noh , seda on vähe , seda on ikka väga-väga vähe . Mm-hmm. Ja pluss lisaks on ka hästi huvitav asi , mida ma oma eelmises elus õppisin , on see , et enamus uurimustöid on sul nagu paywall'i taga , aga need , kes seda uurivad , eks need teadurid , kui sa nendele kunagi meili saadad , nad väga hea meelega jagavad seda , sest et see käib nagu niimoodi , kuna need publikatsioonid on siis tegelikult ka tavainimesele palju rohkem kättesaadavad , kui me algselt mõtleme
No see nõuab siiski seda , et sul on väga suur huvi
ja
selle töö vastu . Noh , Gary , kui teie nüüd , ütleme ettevõtte poole pealt , eks ole , olles Tartu Ülikooliga väga tugevalt seotud , kui lihtne on niisugune ettevõtte ülikooli koostöökoht üldse ?
Nii ja naa , et tegelikult me oleme siis olnud ka Tartu Ülikooli hargettevõtte programmis ja oleme saanud sealt ka siis väiksemaid siis teenuseid , et oleme saanud ka väiksemaid nii-öelda laborikatsetusi teha , testimisi oma materjale teha , samuti oleme siis Tartu Ülikooliga teinud selles mõttes koostööd ka meie omad inimesed on andnud ka kaasanud , on kaasatud olnud ka erinevatesse seminaridesse , samuti oleme siis ka võtnud üritustest , mõningatest üritustest osa ka isegi väljapool Eestit , kus on siis ka teiste ülikoolidega nii-öelda kohtumisi olnud . nii et selles mõttes oleme tänulikud , et oleme tegelikult see koostöö on olemas , aga seda võiks olla tegelikult tunduvalt rohkem ja seda nii-öelda tuge või niisugust push'i ka ülikooli poolt tegelikult võiks olla rohkem . Et selle poolega küll võiks , on kindlasti veel , nagu Rasmus ka ütles , on kindlasti veel nii-öelda on samme , mida ülikoolid saaksid kindlasti teha .
ehk siis praegu nagu ettevõte läheb , pöördub ülikooli poole , et kuulge , et andke meile ruumi , andke meile võimalusi , ülikool võtab nad vastu , aga et see asi peaks käima ka teistpidi , et ülikool otsiks endale partnerettevõtteid või start-upe enda ümber , enda
see suund on selles suunas küll jaa , et kindlasti täna juba nii-öelda need ülikooli poolsed inimesed siis otsivad lahendusi , otsivad võimalusi , aga lihtsalt kahjuks nende enda , kuidas öelda , siis käed jäävad lühikeseks . Et see peab tulema tegelikult ülikooli siis ka juhtkonna poolt , see peab tulema ka tegelikult riigi poolt , erinevad toetusmehhanismid , erinevad mõtted , maailmad , asjad sinna juurde , eks ju . Et ülikoolis on väga toredaid , väga häid inimesi , kes tahaksid toetada , aga nendel lihtsalt ei ole selles mõttes seda mehhanismi või võimalust seda teha . aga eks see areneb kaasa , et seda on lihtsalt , on tegelikult täna juba näha , nii-öelda kui ma olen ka siin suhelnud erinevate kolleegidega , aga mitte nii-öelda siis teiste start-upidega , mis on väljapoolt Eestist , kes on ka saanud nagu siis ülikooli poolt toe taha , siis noh , sealt on ikkagi selgelt nagu nendele on antud nagu nii-öelda laborid katsetusteks , on antud ruumid , on antud ka nii-öelda mingisugust rahalist ressurssi , aidatakse siis ka kõik see nii-öelda seda asja patenteerida , tehnoloogiat , et seda aidatakse , selles mõttes seda nagu nähakse , seda kui nagu , kuidas öelda siis tulevikku selles osas , et see on potentsiaalne nii-öelda maksumaksja , kes siis jälle toob selle nii-öelda mitmekordselt raha tagasi ja toob selle nii-öelda riigile siis raha tagasi , eks ju , et seda nähakse nagu selliselt , et Eestis seda nägemist on veel väga vähestel .
Väga õige tähelepanek jah , et kui ülikool , me räägime teadusrahastuse häbiväärsest väiksusest Eesti riigis , eks ole , et siis mida rohkem meil on maksumaksjaid , ettevõtteid , mis Eestile riigile sisse toovad , seda parem , aga mingi osa sellest rahast läheb kindlasti ka teadusrahastusse , et see on iseenesest väga , väga hea mõte . no kui ma saangi aru , et ülikool noh , tegelikult on ju koht , kus on teadmisi äärmiselt palju , väga palju erinevatest valdkondadest sees , mul on hea meel näha , et viimaste aastate jooksul on ülikoolide sisemised ka isegi noh , erinevate õppekavade omavahelised koostööd ja asjad hakanud väga tugevalt tööle , mis on äärmiselt meeldiv , ja selle juures võiks ka olla see , et ülikool võiks ju olla igale alustava ettevõttele või üleüldse ettevõtetele äärmiselt hea niisugune teaduspartner , põhimõtteliselt alates kommunikatsiooniideedest kuni süvateaduseni välja , eks ole , et vastavalt mingisugustele ülikoolidele ja tõesti , et see surve või see võimekus või võimalus peaks tulema riigi poolt , ma saan aru , mõnes mõttes , et seda finantsi anda või mida riik peaks üldse tegema , et selline teadus ja äri omavahel koos paremini teeks , et mis võiks olla riigi täpsemad ideed ?
Kindlasti on selles mõttes ülikoolil ja riik saaks nagu seda asja poolt rohkem toetada , et täna tõesti võib-olla siis need mehhanismid on alles siin nii-öelda lapsekingades ja on tekkimisel ja ka nii-öelda valitsuse poolt ja siis ka nii-öelda ministeeriumite poolt , et just toetada siis ütleme ka siis ülikoolide sisest nii-öelda ettevõtlus , startup ettevõtlust või siis keskkonda , ka teadusmahukat , teaduspõhist just keskkonda , et ütleme , IT-maailmas seda nagu on olnud , aga kindlasti teaduspoole pealt , kus on siis see nii-öelda teerada on palju pikem , siis see vajab rohkem toetamist , et ja kindlasti riiklikult tuleks välja mõelda mingisugused meetmed siis , mis siis toetavad omakorda ülikoole ja ülikoolid siis saavad nii-öelda siis jagada neid siis sellistele nii-öelda start-upidele ja aidata neid kaasa , aga see peab tulema tõesti sealt nii-öelda riikliku tasandilt .
jaa , ega reaalsus on ju selles , et ega Eesti sai ju start-up maaks , noh loomulikult esimene oli see Skype , oli meil Skype'i nagu edulugu , aga tänu sellele , et ühe korra oli nagu IT nagu startup eksitanud , maha müüdud , on ju , sul tekkisid inimesed , kes said aru , kuidas see üldse käib . aga riik hakkas ka väga võimendama ja toetama seda , et järgmise startupi tuleks , et see , et Eesti on Baltikumis nagu by far kõige parema nagu unicorn'i reidiga , Euroopas on ka vist number üks või on Rootsi , me oleme vist , ütleme , meil on number üks mm-hmm. , siis reaalsus on selles , et mina nagu näen , et sul on kaks lävendit , natuke niisugune muna ja kana küsimus , et kuidas saada seda tsüklit paremini nagu käima . ehk siis üks on see , et sul tuleb esimene deep tech unicorn , kes kunagi exitib , ja siis needsamad inimesed , kes sealt nagu noh , raha teenisid või edulugu nägid või said inspiratsiooni , siis nemad hakkavad panustama tagasi keskkonda ja siis alles riik hakkab ka toetama seda tegemist . aga kuna , nagu Kärri ütles , et see tsükkel on palju aeglasem , siis võib ka nagu vastupidi teha , et ülikool hakkab juba praegu soodustama seda , et tekiks rohkem deep tech startup'e , kes siis lõpuks on edukad ja hakkavad kohe tagasi investeerima . mitte ainult maksumaksjatena , vaid ka ikkagi otseinvesteeringutega . Et noh , et sellel on nagu väga palju nagu jõudu , et noh , lõpuks ma tahaksin näha seda , mis juhtus Californias , kus sul nagu investorid on täiesti pooleks . Pooled investorid on deep tech taustaga , ehk siis semikonduktor taustaga , ja teised pooled on software taustaga . Eestis on praegu suured investorid on ikkagi tegelikult software taustaga . aga ma arvan , et see ka varsti nagu muutub , kui investor tuleb juurde ja tuleb edukaid edulugusid juurde .
absoluutselt , võib-olla üks istub praegu stuudios , eks ole , et kui tuleb PubCatalysti nagu exit ei peagi tulema , aga noh , üks harjukaks võib nagu saada ka ilma selleta , eks ole , et igatahes seda me oleme näinud , et endised startupi tegijad on ju või need , kes on peamised investorid Eestis , eks ole .
loodame seda väga , selles mõttes , et tõesti , et ma arvan ka , et kuskilt otsast see IT nii-öelda ressurss hakkab juba otsa saama või ammenduma , et kindlasti seal on veel ruumi , aga deep tech valdkonnas ja sellised nii-öelda teadusvaldkonnas ja teaduspõhistel ettevõtluses on veel väga palju ruumi , väga palju ruumi Eestis , väga palju ruumi Euroopas , selles on kõvasti nii-öelda ruumi , et siin ütleme , hea näitena on juba tuua ju nii-öelda eeskujuks , on Skeleton tuua eeskujuks , et see on juba nii-öelda , juba saanud nii-öelda ka tuule tiivadesse .
jah , mulle meeldib see ütlus , et if software eats the world , then hardware gives it teeth . ja see on minu meelest nagu väga-väga nagu tähtis aru saada , et sa võid midagi matsutada , aga et ikka sa päris läbi hammustad ka kõigest asjast , et ikka läheb nii .
väga hea , mulle meeldib , et te olete mõlemad äärmiselt optimistlikud selle üle , et kuidas meil hakkab ülikoolide kõrvalt tulema rohkem ettevõtteid ja tegelikult nad on kõik väga innovaatilised ja asjad on paremuse poole minemas . vaatame , meil hakkab saateaeg läbi saama , Kärri Rasmus , aitäh täna tulemast !
jah , aitäh !
aitäh !